Vítame ťa pri počúvaní podcastu City Church Bratislava. Modlíme sa, aby ťa toto vyučovanie inšpirovalo, vzbudovalo tvoju vieru a prinieslo novú perspektívu do tvojho života.
Narodenie Pána Ježiša Krista je v Biblii popísaný veľmi, veľmi rozdielným spôsobom. Nachádzame fakty o tom, ako to bolo. Dozvedáme sa fakty, ktoré dodnes vieme overiť. Píše sa o tom, že sa narodil v čase cisára Augusta. Vieme, že to bolo v čase rozmachu Rímskej ríše. Dočítame sa o tom, že sa narodil v Betleheme. Vieme, že jeho narodenie sprevádzala hviezda. Nie sú to však len tieto fakty, ktoré môžeme čítať o narodení Pána Ježiša Krista. Je to takisto moment naplnenia prorockých písem, ktoré storočia a storočia vopred predpovedali, že Ježiš sa narodí. Narodenie Ježiša Krista bolo predpovedané do Betlehema, čo bolo veľmi nepravdepodobné. Narodenie Pána Ježiša Krista bolo predpovedané veľmi presným rodokmeňom, kde a komu sa narodí. Narodenie Pána Ježiša Krista bolo predpovedané, bolo prorokované a bolo hovorené o tom, že príde z Egypta, čo zrazu akoby nedávalo písmakom zmysel. Na jednej strane sa má narodiť v Betleheme, na druhej strane príde z Egypta. Ako je to všetko možné? Biblia prorocky hovorí o tom, že keď sa Ježiš narodí, bude to v čase, ktorej písmo nazýva plnosťou času. Je tak veľa, veľmi veľa povedané o tom, kedy, kde, za akých okolností, aké sú tie fakta, ako sa to stane, keď sa Pán Ježiš Kristus narodí. Napriek tomu, to najsilnejšie, ako je narodenie Ježiša Krista, je zaznamenané práve v príbehoch, osobných príbehoch ľudí. Osobné príbehy ľudí sú tie, o ktorých sa najčastejšie na Vianoce káže. A práve preto, aj počas tohoto adventu sme prišli k tomuto vianočnému dňu a hovoríme o kľúčovej postave. Hovorili sme o tom, že Ježiš Kristus je kľúčovou postavou večnosti. Hovorili sme o tom, že Ježiš Kristus je kľúčovou postavou spásy. Hovorili sme o tom, že je kľúčovou postavou ľudstva. Ako takého je kľúčovou postavou Vianoc. A dnes prichádzame k tomu, čo sme mohli vidieť a čítať aj v týchto dnešných štyroch príbehoch. Ježiš Kristus je predovšetkým kľúčovou postavou osobného života. Osobného príbehu každého z nás. Ten príbeh naozaj ožije vtedy, keď je osobným príbehom. Najviac kázni dnes, tento prvý deň vianočný, bude práve o osobných príbehoch. Nebude možno o tej konjunktúre, o hviezdách, kedy ktorá prišla. Nebude až tak veľmi o tých historických faktoch či prorockých faktoch, ale bude o osobných príbehoch ľudí, tak ako sme ich aj my počuli dnes. Poďme sa k ním vrátiť. Tak tí prví, o ktorých sme čítali, boli pastieri. A pastierov máme tak zidealizovaných a naozaj aj žalmista, keď píše o pastierovi a Boha samotného nazýva pastierom, tak pastiera vnímame ako niekoho veľmi hodnotného, vzácného, veľkého. Pán Ježiš sám hovorí o sebe ako o pastierovi. Zároveň však, podobne ako to dnes poznáme, pastier bolo také remeslo, taká práca, ktorá bola veľmi zaznávaná. Neviem, k čomu to pripodobne dnes, ale viete si to predstaviť. Práca, ktorá je tak veľmi potrebná, niečo, čo všetci potrebujeme a predsa to nikto z nás nechce robiť. Tak nejako to bolo s pastiermi. Všetci vedeli, že ich potrebujú, avšak boli vylúčení, boli marginalizovaní. Boli to tí ľudia, ktorí boli neprivilegovaní. Boli to ľudia, ktorí často nemali vlastný domov, prespávali celú časť týždne, mesiace svojho života niekde vonku na pastvinách a často ten život bol tak ťažký, že títo pastieri strácali reputáž, niekedy oklamali, čo sa s tou ovcou stalo a tak ich spoločnosti považovali za menej a menej dôveryhodných. A tak tu bol ten obraz, akoby dvojitý obraz, na jednej strane obraz toho dobrého pastiera, ktorým je Pán Boh, ku ktorému sa hlási Pán Ježiš, na druhej strane to bolo to remeslo, ktoré ste prosto nechceli robiť. A je prekvapujúce. Je šokujúce. Že práve k týmto pastierom, ktorí boli svojím spôsobom na okraji spoločnosti, ktorí mimochodom neboli dôveryhodní. Ich svedectvo nebolo považované za veľmi dôveryhodné. Ak bol súdny proces, tak najprv nebolo dovolené v starých časoch, aby žena mohla svedčiť, lebo jej svedectvo sa nepovažovalo za dôveryhodné. A potom hneď niekde v poradí, ak prišli pastieri a oni mali svedectvo, oni mali dosvedčiť niečo, tak boli považovaní za nedôveryhodných. To, čo však ľudia a to, koho ľudia považovali za nedôveryhodných, to nebolo Božie srdce. Boh ich považoval za najdôveryhodnejších. Prejavil im tú najväčšiu dôveru. A ako prvým poslal anielov, ktorí zvestovali posolstvo, že sa narodil Pán Ježiš Kristus. Viete, aj dnes toto posolstvo znie. Sme v prvom dni vianočnom a znie všade, kde je kresťanský svet. Znie aj tam, kde nie je kresťanský svet. Avšak ako prichádza tento príbeh do našich osobných životov? Tak často máme toľko rôznych výhovoriek. Prečo to nie je úplne pre mňa? A pastieri celkom isto mohli mať svoj príbeh, prečo to nie je pre nich. Avšak zostáva platným. A Pán Boh nám to tým paradoxom, ako ich posiela vidieť, stretnúť Pána Ježiša Krista osobne, ukazuje všetkým nám. Ukazuje nám, že tá naša minulosť, to, čo možno je náš príbeh, alebo to, čo by sme nazvali našim osudom, ktorý nepovažujeme za jedinečný, nepovažujeme sa možno za nejakých privilegovaných, nepovažujeme sa za niekoho veľmi jedinečného. To však nič nemení na tom, že Ježiša Krista môžeme stretnúť osobne. Naša minulosť, náš príbeh, náš osud nám nemôžu zabrániť v osobnom stretnutí Pána Ježiša Krista. Boli to 4 skupiny ľudí, 4 osobné stretnutia. 4 stretnutia, kde ľudia stretli Ježiša. Pastieri boli prvým z nich. 4 rôzne skupiny ľudí, ale viac menej rovnaká reakcia. Čítame o týchto pastieroch, že keď ho stretli potom, ako ho stretli, podobne ako tí ďalší, sa vrátili, oslavovali, chválili Boha za všetko, čo počuli a videli, ako im bolo povedané. Bez ohľadu na to, aký je tvoj a môj príbeh, bez ohľadu na to, ako sa necítim byť ten najlepší, ten najvhodnejší, ten najjedinečnejší. Boh Ježišovi Kristovi nás chce stretnúť veľmi osobne, veľmi blízko. A tá ich reakcia bola to, že išli a oslavovali Boha. Ich srdce, ich život, ich poslanie prišlo k plnosti. A to, čo počuli, a to, čo videli, o tom rozprávali a za to Bohu ďakovali. To bola tá prvá skupina ľudí. Tu druhú reprezentuje Simeon. A počuli sme jeho príbeh. Simeonov príbeh je veľmi zaujímavý. Bol to človek, ktorý bol zbožný, ale nie náboženský. Je veľký rozdiel medzi tým byť zbožný a náboženský. Nevieme veľmi veľa o Simeonovi, ale vieme, že nepatril k tým, ktorí boli reprezentanti chrámu, nepatril k žiadnej náboženskej elite, napriek tomu, že takmer každý deň bol v chráme. Nebol niekým dôležitým z pohľadu toho, ako ľudia hľadali Boha, hľadali písma. Avšak jeho srdce bolo veľmi blízko Boha a žil zbožný život. Je tak veľmi vzácne a hodnotné. Keď vieme, máme odvahu žiť zbožný život, nie však náboženský život, nie však život, ktorý hľadá formu, ale život zbožného človeka, ktorý hľadá Boha samotného. A nešlo to veľmi ľahko. Trvalo to veľmi, veľmi dlho. Bol to človek zbožný, pritom nie je významný, avšak napriek tomu celý život očakával, že Boh je dobrý, že Boh je nad všetkým. V tom zmetku, v tom chaose, v tom pohnutom svete, v tých pohnutých hodnotách 400 rokov Boží ľud nepočul o Bohu. Všetky veci, ktoré sa diali okolo ním, menili sa svetové mocnosti.
Ľudia si začali klásť otázku, či naozaj ešte je pravda to, čo Boh povedal a zaslúbil raz dávno. Či naozaj Boh je ešte ten istý, ako bol za Abraháma, Izáka a Jakoba. V tomto zmetku bol zbožný muž, ktorý veril, že je to tak, že je to možné. On zostal verný, aj keď vtedy mocný, možno tí náboženskí nekonali verne. On zostal trpezlivý aj vtedy, keď sa nič nedialo. On v beznádejnom svete okolo seba žil život nádeje. Veril v Boha, ktorý povedal svoje slovo, že pošle spásu. Možno aj nás nachádza príbeh Vianoc, posolstvo Ježiša a pozvanie stretnúť ho osobne v dlhom očakávaní. Avšak aj keď čakám veľmi dlho, Boh nikdy nemešká. Písmo hovorí, že v plnosti časov prišiel. Je plnosť časov pre každého z nás v našom osobnom živote. Boh nikdy nemešká. Nepremeškajme tú jedinečnú príležitosť, ktorú zažil aj Simeon. A to jeho vyznanie je opäť. Je to druhý príbeh, ale tá istá reakcia ako pastieri. Ten jeho príbeh, to vyznanie, ktoré mal v chráme vtedy, keď stretol Ježiša, bolo: svetlo na zjavenie pre pohanov prišlo a sláva pre Boží ľud Izrael je tu. Jeden z najhlbších premieňajúcich textov. Jedine Simeon nielenže porozumel, osobne stretol Ježiša a porozumel, že prišiel ten zaslúbený Mesiáš, ale prijal ale prorocké slovo, že tento Mesiáš nezmení len Izrael, ale zmení celý svet. Simeon bol zbožný muž, ktorý čakal veľmi dlho. Možno bol na smiech mnohým ostatným, ale dočkal sa. Možno čakáš veľmi dlho, ale aj ty si pozvaný k tomu, aby si stretol Ježiša osobne. Treťou bola Anna, vzácna žena. Tiež bola veľa v chráme a nikde nám Biblia nehovorí o tom, že by sa poznali. Možno sa poznali, možno sa nepoznali. Ak dlho čítate písmo, tak veľmi často si ich tak spájame. Sú také piesne, že Simeon a Anna čakali. Máme pocit, ako keď to boli bratia, súrodenci, alebo niekto veľmi, veľmi blízky. Možno sa stretli, možno sa nestretli, ale skôr je pravdepodobné, že sa nepoznali. Ich príbehy sú podobné a predsa veľmi rozdielne. Anna bola jedna z najtichších žien. Osud jej života vôbec nebol ľahký. Biblia hovorí o tom, že bola vydatá 7 rokov a potom žila ako vdova do 84 rokov. Niektorí znalci biblického textu v pôvodnom jazyku dokonca hovoria, že je to tak, lebo dá sa ten text prečítať aj tak, dokonca hovoria, že je to tak, že žila 84 rokov potom, ako bola vydatá. Buď mala 84-5 rokov, alebo mala cez 100 rokov. Bola to tá jednoduchá, tichá žena. Nič úžasné v živote nezažila. Zažila asi pekné manželstvo, ktoré žiaľ trvalo len 7 rokov a celé dekády svojho života. Žila bez manžela, čo je ťažké aj dnes. Ale vtedy to bolo oveľa ťažšie. Pre ňu to znamenalo vylúčenie, pre ňu to znamenalo, že nemala v živote žiadnu garanciu zabezpečenia. Nečítame o tom, že by mala deti a je skôr pravdepodobné, že ich nemala. Je otázne, či bolo a ako bolo o ňu postarané. Z iných textov biblických čítame, aké to bolo ťažké pre vdovy. Tabita je príbehom toho, ktorý nám popisuje, že vdovy to mali naozaj, naozaj ťažké a akákoľvek pomoc im bola veľmi vzácna. Bola to žena, ktorá naozaj mala všetky dobré dôvody zostať v životnom štýle toho, že pomôžte mi, alebo v životnom štýle nešťastia, takej ruiny toho, prečo Boh nie je fér, prečo život nie je fér. Napriek tomu, táto zbožná, veľmi tichá žena dekády a dekády chodila do chrámu. Biblia nám ju predstavuje ako ženu s prorockým duchom. Ako ženu, ešte raz, ktorá toho veľa nenavravela, ktorá mala veľmi ťažký život, ale počula, počúvala Božie srdce a mala prorockého ducha. A preto úplne jednoducho, ako sme počuli, ten text dnes ráno, v tom momente, keď stretla Spasiteľa, bol to ten veľký moment osobného stretnutia jej života. Aj keď život nie je fér, postoj vďaky a úcty je viac ako okolnosti. Jedna z vecí, ktorá v dnešných časoch akoby bránia ľuďom prísť k Bohu, jedna z výhovoriek, ktorú používame veľmi často, sú tie okolnosti nášho života. To všetko, čo je okolo nás. Nemôže byť silnejší príbeh ako príbeh Anny, ktorá nám odkazuje, že okolnosti sú niečím, čo nám nemôže zabrániť. Opak, postoj vďaky, postoj úcty voči Bohu môže prekričať všetky okolnosti, v ktorých sa nachádzame. Aj tento rok 2025, ako sme uprostred Vianoc, nám pripomína okolnosti nášho života, okolnosti minulého roka. Pre niektorých mnoho krásnych vecí, ktoré sa udialo, pre niektorých možno strata životného partnera, ťažké životné situácie, akékoľvek sú tie okolnosti. Aj príbeh Anny nám hovorí, že to hlasné posolstvo a pozvanie Vianoc, že tá výzva, ktorá je pred nami, je pozvanie. Stretni Ježiša osobne. Anna ho stretla. Anna uprednostnila srdce úcty, postoj vďaky a stretla Mesiáša. A podobne ako prví dvaja, ona ako tretia, má podobné vyznanie a hovorí, práve v tej chvíli prišla aj ona. A bez komentu, bez akéhokoľvek rozprávačského rozvinutia, písmo hovorí priam skok. Lebo jej to bolo prirodzené, lebo to bolo niečo, čo mala v sebe. Práve v tej chvíli prišla aj ona. Velebila Boha a všetkým, ktorí očakávali vykúpenie Jeruzaléma, rozprávala o dieťati. Ježiš je kľúčovou postavou nášho osobného života. Osobný príbeh. Je ten rozhodujúci. A tá posledná skupina, o ktorej sme počuli v biblických textoch, dnes ráno sú mudrci z východu. Mudrci, vieme o nich veľa a predsa nám chýbajú niektoré úplne kľúčové informácie, takže je veľmi veľa, čo o nich nevieme. To, čo vieme s istotou, je, že to boli vzdelaní, vplyvní, zrejme veľmi bohatí ľudia. O tomto netreba pochybovať. Boli to vedci, boli to bádatelia, boli to ľudia Perzie, Babylonu, Arábie. Boli to ľudia, ktorí reprezentovali intelektuálnu smotanku doby a v jednom momente zbadali hviezdu. Mohli ju ignorovať, ale v nich, niekde hlboko v nich, bola túžba zistiť to. A kto je Boh, ktorý sa narodil na tento svet, tak ho chceli stretnúť. A preto boli ochotní vydať sa na tú dlhú cestu, na tú riskantnú cestu. A pustili sa na ňu. Aj dnes, niekedy to, že sa nám v živote darí, niekedy to, že sa nám podarí byť súčasťou nejakej tej pomyslenej smotanky, sme vďační za to, že môžeme žiť dobrý život, ako by nás často vzdialovalo od osobného stretnutia s Ježišom Kristom. Pred Vianocami sa ľudia v práci rozprávajú o tom, kde pôjdu na Vianoce. Keď je zima, tak všetci chcú ísť niekde do leta, potom keď je leto, niekde do zimy. Úspech je niečo, čo fičí. Úspech vie byť veľmi hlasný, aby prekričal hlas pozvania k osobnému stretnutiu. Úspech je dobrá vec. Úspech je Boží dar. A je dobré, keď prichádza do nášho života. Avšak múdri ľudia dodnes hľadajú Boha. Múdri ľudia nechcú, aby úspech bol tak hlasný, že im bude brániť v stretnutí Ježiša. Štvrtá skupina a predsa rovnaká reakcia. Prišli, dorazili tam, kde bol Ježiš. A písmo hovorí, tak ako sme to dnes počuli. Vošli do domu a uvideli dieťatko s jeho matkou Máriou. Padli na zem a klaňali sa mu. Otvorili svoje klenotnice a obetovali mu dary, zlato, kadidlo a mirhu. Mudrí ľudia, úspešní ľudia, aj dnes nedovolia tomu úspechu, aby im stal v ceste stretnutia s Ježišom. Ako vyzerá stretnutie s Ježišom? Štyrikrát sme to počuli. Veľmi podobne. Či si niekde vylúčený, či život nie je fér, či život je veľmi ťažký, alebo si veľmi úspešný. Veľmi podobne to znovu a znovu vyzerá. Je to osobné, je to blízke. Je to otvorené srdce, ktoré spoznáva zrazu Božie zámery veľkého Boha, ktorý vstupuje do akéhokoľvek osobného príbehu. A je to sklonenie sa pred ním. Je to inými slovami povedané vyznanie, modlitba, pozvanie. Pane Ježiši, vstúpaj do môjho života. Alebo Pane Ježiši, ak si ho prijal, ak ho poznáš ako svojho pána spasiteľa, buď aktívnou súčasťou môjho života. Klaniame sa ti, uctievame ťa. Vytvárame ti miesto u nás. Ako si uctíme hosti? Keď prídu hostia, včera chodili speváci, toto nie je dobrý príklad, lebo som ich nepozval hore, ale aspoň dole som išiel a doniesol, čo som mal. Uctíme si niekoho tak, že mu otvoríme. Otvoríme to, čo je naše. Privítame ho. Takto dnes môžeme stretnúť Ježiša. Bol totiž jeden. Herodes. Ten sa rozhodol nestretnúť ho osobne. Mysleli by ste si, že Herodes nemal záujem o Ježiša? Že Ježiš mu bol ukradnutý? Nie. Herodes nespával kvôli Ježišovi. Herodes mal traumy kvôli Ježišovi. Herodes sa bál Ježiša. Herodes nevedel, čo má robiť s Ježišom. A preto sa vypytoval mudrcov a preto zašiel za zákonníkmi a pýtal sa, čo je o ňom napísané, povedzte mi. Herodes sa rozhodol ostať bokom. A všetky sprostredkované informácie ho viedli k jeho herodesovskej tragédii. Stretnime ho osobne. Aj dnes je tu. Je živý. Je blízky. Ježiš je tu. Nech nám nič nestojí v ceste osobného stretnutia s ním.
Sme radi, že si si vypočul tento podcast. Ak zatiaľ nemáš osobný vzťah s Ježišom, chceme ti povedať, že Boh ťa tak veľmi miluje, že poslal svojho syna, pána Ježiša, aby zomrel za teba na kríži a aby si vďaka jeho obeti mohol byť zmierený s Bohom. Ak chceš zažiť odpustenie hriechov a stať sa Ježišovým nasledovníkom, modli sa túto modlitbu. Bože, prichádzam k tebe v zásluhách pána Ježiša. Odpusti mi, prosím, všetky moje hriechy. Vo svojom srdci verím a ústami vyznávam, že Ježiš je môj pán a spasiteľ. Ďakujem ti, že si ma počul a že môžem byť tvojim dieťaťom. Amen. Ak si sa túto modlitbu modlil po prvýkrát, alebo k tebe Boh hovoril cez túto kázeň, veľmi sa z toho tešíme a budeme radi, ak nám o tom napíšeš na svedectvo@citychurch.sk.